Mirëmëngjes, të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Foti dhe Vučić takohen në një summit virtual të organizuar nga presidenti i Francës dhe kancelaria e Gjermanisë. Gjermania i dhuron Kosovës mira teste për koronavirus. Shtetet e Bashkuara shënojnë një rekord të rastësh të reja me COVID-19. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë takohen sot në një summit virtual të organizuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Kosova përfaqësohet nga kryeministri Abdullah Hoti, ndërsa Serbia nga presidenti Aleksandar Vučić. Në takim marrin pjesë edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi posaçëm i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Hoti dhe Vučić do takohen pastaj në Bruksel me 12 korrik për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, që ka qëllim normalizim në marrëdhënieve midis dy vendeve. Ky dialog është ndërprerë në fund të vitit 2018 për shkak të një takse që ka vënë qeveria atëhershme e Kosovës mallrave të importuara nga Serbia. Gjermania i dhuroi Kosovës 6.000 teste për diagnostikimin e koronavirusit. Dorëzim pranimi i testeve u bë në Prishtinë midis ambasadorit gjerman në Kosovë Christian Helt dhe ministrit të shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj. Janë 6.000 teste PCR që mendoj se do t'ju dalin në ndihmë në këtë fazë, dhe ambasadori gjerman duke bërë thirrje për respektimin e masave kundër përhapjes së koronavirusit. Ministri i shëndetësisë Zemaj tha se ndihma e Gjermanisë është mirë së ardhur dhe e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve për të luftuar koronavirusin. Zemaj tha se Kosova qëndron mirë me furnizimet me teste. Ai paralajmëroi se edhe Spitali i Forcës së Sigurisë së Kosovës mund të shfrytëzohet për trajtimin e pacientëve me koronavirus nëse paraqitet nevoja. Udhëtarët e 10 vendeve që arrin në Mbretërinë e Bashkuar nga sot nuk do të duhet të vetë izolohen për 2 javë për shkak të koronavirusit. Rregullat që janë vendosur në fillim të qershorit janë lehtësuar për udhëtarët më shumë se 60 vendeve dhe territoreve britanike. Megjithatë, lista e vendeve të Skocisë dallon nga ajo e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore. Skocia do të vazhdojë të kërkojë udhëtarëve nga Spanja të vendosen në karantinë. Lista e vendeve që nuk kanë nevojë për karantinë nuk e përfshin Kosovën, as shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Serbia ka qenë në listën e Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore, por është hequr sot bazuar në vlerësimin e fundit të rrezikut të koronavirusit. Evropa dështojnë në Srebrenicë dhe në ndjehemi të turpruar, tha komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Duke folur të premten para Parlamentit Evropian, Varhelyi tha se gjenocidi në Srebrenicë mbetet një plagë e hapur në zemër të Evropës. Komentet vijnë në prag të 25 vjetorit të masakrës që shënohet të shtunën. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë, zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se ky ka qenë krimi më i keq masiv në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në Kosovë në mes të marsit, të gjitha shkollat dhe qerdhet janë mbyllur. Prindrit thonë se një gjë e tillë ka pasur ndikim të fëmijët, si në aspektin psikologjik, ashtu edhe ato fizik. Brikina Krasniqi është nën e dy djemve, 10 dhe 4 vjeç. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se për të ka qenë të jetë vështirë që tua shpjegon të fëmijëve se çfarë po ndodh në të vërtetë. Më shumë hollësin nga Donika Li Hajdaraj.
Brikena Krasniqi, nën e dy djemve, 10 dhe 4 vjeçar, thot se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë. Shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe 10 vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qoftë me familjarë ose me shëshnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në parkë, duke ju bo kretë vlerësimet, rivlerësimet të gjitho aktivitetit të mundshëm, se në qëftë se ato mund të jenë batës të Covidit dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë, stres.
Krasniqi thotë se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë, si telefon dhe tablet, duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektohen, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thot se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe, edhe një stres shumë i madh, thotë që tek ai është kthy në frikë për me fjetë vetë. Gjoj që nuk e ka pasë asë njëherë ma herët dhe tash ka fillu mësve dëshiru me kjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindërit duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemisë tek fëmijët, Peci thot për Radion Evropa e Lirë se rekomandimi i tij kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësi të moshave, të dhomë mosha të vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storive, që përqojnë mesazh kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet ta kenë gjatë kësaj periudhe pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindërit duhet të lavdërojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë në Kosovë, numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi në Kosovë ka arritur në 86. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbi 65.000 raste të reja me koronavirus janë regjistruar vetëm të njëjtën në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, Anthony Fauci, tha se ky vend ndodhet në një periudhë të vështirë dhe sfiduese. Në mesin e shteteve më të goditura janë Kalifornia, Teksasi dhe Florida. Holësit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara janë në një periudhë të vështirë dhe sfiduese të luftës kundër koronavirusit, tha mjeku kryesor i sëmundjeve infektive. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergji dhe sëmundje infektive, tha se rritja e numrit të infektuarëve dhe viktimave vjen pasi shumë shtete të SBA-s filluan rihapjen e bizneseve dhe lehtësimin e urdhrave të qëndrimit në shtëpi përpara se të shihnin një ngadalësim të shkallës së infeksionit. Tani jemi në një periudhë shumë të vështirë, sfiduese, tha Fauci në një telekonferencë organizuar nga Veçpaqja Amerikane e Lajmeve The Hill. Numri i infektuarëve është duke u rritur në 41 nga 50 shtetet e SBA-s. Në mesin e më të goditurave janë Kalifornia, Teksasi dhe Florida, tri shtetet më të populluara. Numri në rritje i rasteve i ka mbushur shtretërit spitalor dhe ka detyruar shumë shtete që të i tërheqin planet për rihapjen e bizneseve, shkollave dhe kishave. Fauci tha se shtetet e goditura nuk duhet të shkojnë përpara me rihapje, por po ashtu nuk tha se ato duhet të izolohen plotësisht. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar të njëjtën rekord rastësh të reja me koronavirus, mbi 65.000. Rekordi paraprak është shënuar një ditë më herët, kur janë konfirmuar 60.521 raste të reja. Të njëjtën autoritetet amerikane regjistruan po ashtu mbi 1.000 viktima. Në total, Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbi 3.1 milion raste dhe mbi 133.000 viktima nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Presidenti amerikan Donald Trump përsëriti se numri i madh i rasteve ndodh për shkak të numrit të madh të testimeve. Për herë të 100, arsyeja pse ne tregojmë kaq shumë raste në krahasim me vendet e tjera, është se testimi ynë është shumë më i madh dhe më i mirë, shkroi Trump në Twitter. Në një tjetër zhvillim, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se nuk mund të përjashtohet mundësia që koronavirusi të transmetohet përmes ajrit në kushte të caktuara. Në udhëzimin e fundit të transmetimit, OBSH-ja tha se ka hetuar nëse koronavirusi mund të përhapet përmes aerosoleve, veçanërisht në ambiente të brendshme me ventilim të dobët. Se sa e zakonshme është që virusi të përhapet përmes aerosoleve apo përzierjes së grimcave të ngurta ose pikave të lëngshme në ajër, mbetet e paqartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku ka disa vite që lumi llap është shndruar në deponim mbeturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat përreth tij derdhin mbeturinat dhe ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenjve, por ndotja tyre është shumë e madhe. Raporti i Tauland Qenajt.
Lumi llap që ka lënë nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shndruar në deponim mbeturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verboci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshati Barilev, po dhe fshatrat që ka vetuar në komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buqëror për ujit lumit llap. Sot në Kamësi.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit llap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Qëtë me lo për pora, për tash s'ka asone, s'ka mundësi më lo, s'ka mundësi kërgja se ndot të ujt pe kanalizive, pe zë gjoje.
Të ndotur janë edhe lumente tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti, Obiliqit, tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij, ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lo tesha në lumë. Edhe unë si e thëmi, i rushëm gjonë, bolicat, bolicat këna pasu lëherë, nëzishëm peshti, kur rritë ke reka, peshti dilëshim një ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku, qitash nuk ka peshti.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasoje mos kujdesit të qytetarve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radio Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farfor me ujrat, më i më thon që në tërsi po i shndrojmë ujrat papeshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetëse ka kapacitete të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat elementare për ujë të peshëm. Kjo gjendje, kjo ndotje, kjo mos monitorim fatkeqësisht ndoshta ditëve ose kohëve viteve në vazhdim ka mëna sjell me u përballë edhe me probleme shumë më të mëdha.
Gani Berisha nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thot për Radio Evropa e Lirë se ndotësi kryesor i lumenjeve është derdhja ujrave të zeza në ta.
Me fajtorin kryesor në këtë rrafsh e shoh pa mundësi, nëse mundësime jo të mjaftueshme buxhetore që shteti të investoj në parandalimin, në trajtimin e ujrave të zeza që të mos derdhen direkt lumenj.
Në Kosovë janë gjithsej 17 lumenj. Ambientalistët i quajnë si lumenj të vdekur, pasi në shumë nga ta nuk ka më peshq. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, mësojmë se pak minuta më parë ka përfunduar edhe samiti Hoti Vučić, por për të reja të fundit na vizitoni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin orës 16:00. Unë juftoj të na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.